վեցերորդ փոքրիկ մադուն Որոշ ժամանակ անց գիմնազիայում նամակ ստացվեց Դ. Արժանտոնից. Բանաստեղծը թանկագին դիրեկտորին գրում էր, որ իր դրությունը ազգականուհիներից մեկի մահից հետո փոխվել է. Այդ պատճառով էլ խնդրում է ազատել իրեն գրականության ուսուցչի պարտականություններից։ Նամակի հավելման մեջ հայտնվում էր, որ տիկին Դ. Բարանսին ստիպված եղավ անսպասելիորեն մեկնել Փարիզից, և որ նա փոքրիկ ջեկին հանձնում է պարոն Մորոնվալի հայրական խնամակալությանը. Եթե տղան հիվանդանար, խնդրում էին տեղեկացնել Դ. Արժանտոնի Փարիզյան հասցեով, նամակը կարաքեին. Մորոնվալի հայրական խնամակալությանը. Հավանաբար, որքան էր ծիծաղել բանաստեղծը այդ արտահայտությունը գրելիս. Կարծես, թե չէր իմանում Մորոնվալին, կարծես, թե գլխի չէր ընկնում, թե ինչ է սպասում տղային գիմնազիայում, երբ այնտեղ հայտի դառնար, որ մայրը գնացել է, և նրա հետ հույսեր կապելը իզուր է. Չոր, կարճ, ամբարտավան նամակը խառնացնի մեջ առաջ բերեց մեկն այն անզուսպ վայրի կատաղության նոպաներից, որպիսիք երբեմն համակում էին նրան. Եվ ինչպես արևադարձային ամպրոպ, ամբողջ գիմնազիան գցում էին դողի, խուճապի և սարսափի մեջ. Մեկնել է. Ամուստացել է այդ քրչոտի հետ, այդ դատարկապորտի, այդ ոչնչության հետ, որը ոչ տաղանդ ունի, ոչ խելք. Բախտը բերել է, խոսք չկա. Եվ չի էլ համաչում այդ տարիքում. Ախր հո երեկվա երիտասարդը չէր. Փախչել, հեռանալ, խեղճ երեխային թողնել Փարիզում մենակ, օտար մարդկանց մեջ. Սակայն խեղճ երեխայի բախտը ողբալով, Մորոնվալը չարությամբ ծամածռում էր բերանը, կարծես ասելով. «Կաց, կաց, ես քո փոքրիկ ջեկի մասին կհոգամ հայրաբար»։ Ոչ դրամական անհաջողությունը, ոչ ամսագրի կործանումը, ոչ էլ հարստանալու վերջին հույսի կորուստը, այնքան չէին կատաղեցտում նրան, որքան այն, թե որպիսի զգուշությամբ էին իրենց գաղտիքը քողարկում այդ երկու փախստականները, որոնք ծանոթացել և հանդիպում էին իր տանը. Նա ուղևորվեց դեպի Օսմանի պուրակը, որպեսի գոնե մի բան իմանար, բայց այնտեղ նույնպես ամեն ինչ պատված էր գաղտնությամբ. Կոնստանը տիրուհուց նամակ էր սպասում. Նա իմացավ միայն, որ առանձնատնից հրաժարվել են, և որ կահույքը հավանաբար կվաճառվի. Մորոնվալը տուն վերադարձավ այն հաստատ համոզմամբ, որ վճարման հաջորդ ժամկետին ջեկին կամ կվերցնեին գիմնազիայից, կամ ստիպված կլինեն վռնդել նրան, վճարը չմուծելու համար. Եվ նա, ասենք ինչպես և բոլոր մնացածները, եկան այն եզրակացության, որ պատանի Դ. Բարանսիի հետ այժմ նրբանկատություն ցուցաբերել պետք չէ, որ հասել է ժամը վրեժխնդիր լինելու նրանից այն բոլոր ճղճիմ գովեցների համար, որոնցով շրջապատում էին նրան ամբողջ մի տարի. Սկսվեց նրանից, որ ջեկը այլևս սեղանի շուրջը չէր նստում դիրեկտորի կողքը, ինչպես հավասարը հավասարի, այլ դարձել էր համընդհանուրի ծիծաղի առարկան. Նա չէր ստանում ոչ գինի, ոչ կարկանդակ. Այժմ նրան, ինչպես բոլոր աշակերտներին, տալիս էին կենարար թուրմ, քաղցրաղի, պղտոր, զանազան դեղանյութերի մի խառնուրդ, մի իմպելիք, որը պատած էր առողջության համար վնասակար փրփուրով. Եվ ամենուրեք նրան հետապնդում էին չար հայացքներն ու վիրավորանքները. Նրա մոտ դիտավորյալ խոսք էին բացում Դ. Արժանտոնի մասին. Բանաստեղծին անվանում էին անտաղանդ, եսասեր, փառամոլ. Բոլորին լավ հայտնի էր, որ երկար, մռայլ միջանցքները, որտեղ նա իբրև թե անց էր կացրել իր մանկությունը, ոչ թե լեռներում կորած հինավուրց մի ամրոցում էին, այլ Դ.Ֆուրսի փողոցում գտնվող այն կահավորված սենյակներում, որ վարձով էր տալիս նրա մորաքույրը, Սեն Պոլ եկեղեցին շրջապատող ծուռ ու խոնավ նրբանցքների լաբիրինթոսի մեջտեղում. Նրա պառավ մորաքույրը բնիկ Օվերնից էր, և բոլորը հիշում էին, թե ինչպես էր սա թլկախոսելով ասում իր զարմիկին. «Ամորի, հոգիշ, մի այստեղ բեր 7-րդ սենյակի բանալին»։ Կծու քմծիծաղների տարափը, որ տեղում էր արգահատելի բանաստեղծի հասցեին, զվարճացնում էր ջեկին. բայց մի ինչ-որ բան խանգարում էր նրանց ծաղել և բաժանել հասարակացի որդիների աղմկալի ուրախությունը, որոնք քրքջում էին մորոնվալի ամեն մի կատակի վրա։ Բանն այն էր, որ ամեն անգամ կատակով արված այդ մերկացումներին հետևում էին ակնարկներ ոմն մեկի հասցեին, և տղային պատում էր սարսափը, նրան թվում էր, որ ինքը գիտի, ում մասին են խոսում նրանք, չնայած ոչ մի անուն չէին տալիս։ Ասես մի ինչ-որ թել միացնում էր ամորի դարժանտոնին, այդ ծիծաղաշարժ, ճղճի մարդուն, այդ չհայտտաբերված հանճարին մի էակի հետ, որին տղան աստվածացնում էր, երկրպագում և համարում ամենից վեր։ Ջեկը գլուխը խոնարում էր, նայում իր ափսեին և չէր համարձակվում նույնիսկ լաց լինել։ Մի անգամ Ջեկին ծաղրել փորձեց լող-լող Սայիդը, և Ջեկը հանկարծ նետվեց եգիպտացու վրա և փոքրիկ ձեռքերով այնպես սեղմեց նրա վիզը, որ քիչ մնաց խեղդեր։ Սայիդը գորգորոց գցեց, վրա հասավ մորովալը, և փոքրիկ Ջեկը ծանոթացավ մահակին։ Ջեկի ճակատագիրը բոլորովին կնմանվեր մադուի ճակատագրին, եթե նրան էլ փոխադրեին խոհանոց։ Միայն թե մի կարծեք, որ մորոնվալի գիմնազիայի փոփոխությունները թեթևացրին փոքրիկ մադուի կյանքը, ընդհակառակը, փառամոլ անհաջողակները, իրենց վատ տրամադրությունը ավելի հաճախ էին նրա գլխին թափում, քան առաջ։ Լաբասենդրը ծեծում էր նրան, բժիշկ գիրշը քաշում էր ականջները, իսկ գավազան մորոնվալը ստիպում էր թանկ վճարել ամսագրի ձախողման համար։ «Ոչ մի անգամ գոհ լինել, ոչ մի անգամ գոհ լինել», կրկնում էր խեղճ նեգրը, իր տերերի կամայականություններից ու պահանջներից տառապած։ Մադուն բոլորովին վհատվել էր, նրան կեղեքում էր հայրենիքի սուր կարոտը, մանավանդ երբ եկավ գարունը և օրերը տաքացան, ու շողաց նրա հոգին հուզող արեգակը։ Մադուի վրա հատկապես շատ ազդեց կենդանաբանական այգին, որտեղ ամեն ինչ այնքան կենդանի, այնքան վառ կերպով հիշեցրեց իր հարազատ, հեռավոր երկրի մասին։ Սկզբում նրա թախիցը, որ ծանոթ է յուրաքանչյուր վտարանդու, արտահայտվում էր համառ լռությամբ, այն անտրտունջ խոնարությամբ, որով նա վերաբերվում էր բոլոր պահանջներին և ծեծերին։ Այնուհետև Մադուի դեմքին հայտնվեց համարցակ և աշխույժ մի արտահայտություն։ Երբ նա վազվզում էր տանը և այգում, կատարելով իր բազում պարտականությունները, կարելի էր կարծել, թե ջանում է հաստել մի ինչ-որ հեռավոր նպատակի, որի մասին ոչ ոք չգիտի։ Այդ մասին էր խոսում նրա անքթիթ հայացքը, որ գամված էր հեռուները, ինչ-որ տեղ, և ասես ինչ-որ մեկը գնում էր առջևից և կանչում էր նրան իր ետևից։ Մի անգամ երեկոյան, երբ փոքրիկ նեգրը պարկել էր քնելու, Ջեկի ականջին հասավ, որ նա կամացուկ արտասանում է ինչ-որ խոսքեր, իրեն անհասկանալի լեզվով, և հարցրեց. «Դու երգում ես, Մադու»։ «Ոչ, Մուսյու, իմը չերգել, իմը խոսել նեգրերեն»։ Եվ նա ընկերոջը բաց արեց իր գաղտնիքը. Նա վճռել էր փախչել. Նա դա արդեն վաղուց էր մտածել, միայն թե անընդհատ սպասել էր արևին. Այժմ, երբ արևը վերադարձել էր, Մադուն կվերադառնա Դագումեա, Կերիկայի մոտ. «Եթե Ջեկը ուզում է, նրանք կգնան միասին. ոտքով կհաստեն մինչև Մարսել, կթաքտվեն որևէ նավի մեջ և կլողան ծովով. իրենց հետ ոչ մի վատ բան չի պատահի, որովհետև ինքը ունի գրի-գրի»։ Ջեկը չհամաձայնեց. Նա շատ դժբախտ էր, բայց Մադուի երկիրը նրան չէր ձգում։ Նա հիշեց կտրված գլուխներով հսկայական պղնձե թասը, և հետո այդ երկրում նա էլ ավելի հեռու կլիներ մորից։ «Լավ», հանգիստ ասաց փոքրիկ նեգրը, «քոնը մնալ գիմնազիա, իմը գնալ բոլորովին մենակ»։ «Իսկ երբ ես գնալու»։ «Վաղը»,» հաստատորեն ասաց Մադուն, և իսկույն փակեց աչքերը, ջանալով քնել, որպես թե իրեն անհրաժեշտ էր ուժ հավաքել։ Հաջորդ օրը Մեթոդի օրն էր, ինչպես գիմնազիայում էին ասում։ Այդ օրը բոլորը հավաքվում էին հյուրասրահում, որտեղ միշտ իր պարապմունքներն էր անցկացնում տիկին մորոնվալը, որովհետև այնտեղ էր դրված ֆիսարմոնը, արտահայտիչ ընթերցանության անփոխարինելի պարագան։ Մտնելով սենյակ, Ջեքը տեսավ, որ Մադուն լուռ մաքրում է դահլիճի հատակը, և որոշեց, որ փոքրիկ նեգրը հրաժարվել է փախուստից։ Արդեն երկու ժամ էր, ինչ հասարակացի որդիները ջանքեր էին թափում և ծռմռում ծնոտները բարերի կոնֆիգուրացիայի ժամանակ, երբ հանկարծ կիսաբաց դռների մեջ երևաց մորոնվալի գլուխը։
«Մադուն այստեղ է»։
«Ոչ, սիրելիս»,
պատասխանեց տիկին մորոնվալը։
«Ես նրան շուկա եմ ուղարկել մթերք բերելու»։
Մթերք բառը լսելով, երեխաների դեմքերը պայծառացան։ Ախր նրանց այնքան վատ էին կերակրում։ Իսկ Ջեքը, որն այնքան էլ քաղցած չէր մնացել, որքան մյուսները, մտածում էր Մադուի հետ ունեցած երեկվա իր զրույցի մասին։ Մորոնվալը գնաց, բայց շուտով կրկին երևաց։
«Ո՞ւր է այդ Մադուն»։
«Դեռ չի վերադարձել. Չեմ հասկանում, որտեղ է կորել»,
պատասխանեց կինը։ Խփեց ժամը 10, իսկ Մադուն չէր երևում։ Դասը վաղուց ավարտվել էր։ Սովորաբար այդ ժամին նկուղից, որտեղ գտնվում էր նեղ ու խղճուկ խոհանոցը, բուրմունքներ էին բարձրանում, որոնք գրգռում էին աշակերտների գայլի ախորժակը։ Այդ առավոտ այնտեղ ոչինչ չէր եփվում, ոչ միս, ոչ բանջարեղեն, իսկ Մադուն չկար ու չկար։
«Չլինի թե նրան բան է պատահել»,
անհանգստացավ տիկին մորոնվալը։ Նա ավելի անհիշաչար էր, քան իր ահարկու ամուսինը, որն անընդհատ մահակը ձեռքին դուրս էր գալիս դարպասի մոտ և դարանակալում փոքրիկ նեգրին։ Վերջապես բոլոր տնային, աշտարակային, եկեղեցական ժամացույցները խփեցին 12 զարկերը։ Հասավ նախաճաշի ժամը, որ աշխատանքային օրը բաժանում էր գրեթե երկու հավասար մասի։ Այդ ուրախ ղողանջներից գիշերօթիկի բոլոր բնակիչների սրտերը քաղցից ճմլվեցին։ Հարևան գործարաններում լռություն տիրեց։ Նույնիսկ նրբանցքի հյուղակներում վառվեցին օջախները և տարածվեց տապակացի համեղ հոտը։ Իսկ ուսուցիչներն ու աշակերտները թափառում էին գիմնազիայով մեկ այն ապարդյուն հույսով, որ հրաշք կկատարվի և ուտելիք կհայտնվի։ Պատկերացնում եք արդյոք մի ուսումնական հաստատություն, որտեղ բոլորը քաղցած են, որտեղ չկա ուտելեղենի մի փշուր պաշար անգամ։ Այն ասես սուզվող լաստ լիներ նախաճաշ անողների օվկիանոսում։ Տղաների այտերը փոս էին ընկել, աչքերը կուլ գնացել։ Վերջապես կեսօրվա ժամը 2-ին մոտ տիկին մորոնվալ դեկոստերը որոշեց անտես առնել արիստոկրատական իր պահվածքը և գնալ երշիկեղենի խանութ, չհամարձակվելով գնումների ուղարկել քաղցած տղաներից որևէ մեկին, չլինի թե նրանք ճանապարհին ուտեին առածը։ Երբ տիկին մորոնվալը վերադարձավ հացով և յուղաթղթե փաթեթներով բեռնված, նրան դիմավորեցին ցնցագին ուռայով, և միայն սեղանի շուրջը, երբ ուտելիքը ասես վերականգնել էր երևակայության մարած ուժերը, բոլորը սկսեցին միմյանց հետ կիսվել փոքրիկ Մադուի անհետացումից։ Մորոնվալը չէր կարծում, որ փոքրիկ նեգրին որևէ բան է պատահել։ Նա բավականաչափ հիմքեր ուներ ենթադրելու, որ դա փախուստ է։
«Որքան դրամ ես դու տվել դրան»,
հարցրեց նա կնոջը։
«15 ֆրանկ»,
վախվորած պատասխանեց կինը։
«15 ֆրանկ»,  կասկած չկա, նա փախել է»։
«Բայց 15 ֆրանկով Դագոմեա չես հասնի»,  նկատեց գիրշը։ Մորոնվալը տարուբերեց գլուխը և ժամանակ չկորցնելով գնաց իր թաղամասի ոստիկանության կոմիսարի մոտ, դեպքի մասին հայտարարություն անելու։ Նա ընկել էր տհաճ պատմության մեջ։ Անհրաժեշտ էր ամեն կերպ գտնել տղային, խանգարել նրան մարսել հասնել։ Մորոնվալը երկյուղ էր կրում Մուսյու Բոնֆիսի մեղադրանքներից։ «Չէ, որ մարդիկ այնքան չար են»։ Մադուն մեկ էլ տեսար, կսկսի գանգատվել, որ իր հետ վատ են վարվել, կվարկաբեկի գիշերօթիկի անունը։ Այդ պատճառով էլ կոմիսարին ցուցմունք տալիս նա հայտնեց, որ Մադուն իբրև թե շատ խոշոր գումար էր տարել հետը։ Այնուհետև անփութորեն ավելացրեց, որ փողը նրան բոլորովին չի անհանգստացնում, և որ նա միայն մտածում է այն վտանգների մասին, որոնց ենթարկվում է այժմ դժբախտ երեխան, փոքրիկ թագավոր վտարանդին, որը զրկված է թագից և հայրենիքից։ Եվ ասելով այդ խոսքերը, անհոգի մարդը սրբում էր արցունքները. Ոստիկանները մխիթարում էին նրան. «Կգտնենք, պարոն Մորոնվալ, մի անհանգստացեք»։ Սակայն Մորոնվալը այնքան էր տագնապած և անհանգստացած, որ չէր կարող, ինչպես ոստիկանության կոմիսարն էր նրան խորհուրդ տվել, սպասել հանգիստ, թե ինչով կվերջանան որոնումները, այլ անմիջապես վերցնելով բոլոր հասարակացի որդիներին, որոնց թվում էր և մեր բարեկամը, Ջեկը, ձեռնամուխ եղավ ոստիկանությանը օգնելու։